Umunara w'umurinzi wo muri Gashyantare 2017 igazeti yo kwigwa. Umugambi wa Yehova uzasohora. Umurongo w'ifatizo ugira uti narabivuze kandi nzabisohoza, narabitekereje no kubikora nzabikora. Yesaya igice cya 46 umurongo wa 11. Indirimbo y'ijana na 47 n'ijana na 49. Wasubiza ute? Ni uwuhe mugambi Yehova afitiye abantu? Ni ibihe bikorwa byo kwigomeka bitaburijemo umugambi wa Yehova? Umugambi wa Yehova uzasohora ute? Paragrafu ya 1 n'iya 2 ikibazo cya A. Niki Yehova yaduhishuriye? Ikibazo cya B. Niki Yehova dusezeranya muri Yesaya igice cya 46 umurongo wa 10 n'uwa 11 na Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11? Amagambo abanza yo muri Bibiliya aroroheje ariko afite ibisobanuro byimbitse. Agira ati mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Intangiriro igice cya 1 umurongo wa 1. Mu bintu byinshi Imana yaremye, urugero nk'isanzure ry'ikirere, urumuri n'imbaraga rukuruzi, ibyo twabonye ni bice cyane kandi nabyo tubiziho ibintu bice cyane. Icyakora Yehova yaduhishuriye umugambi afitiye isi n'abantu. Yaremye isi kugira ngo iturwe n'abantu baremwe mu ishusho ye. Yehova yari kubabera umubyeyi nabo bakamubera abana. Igice cya 3 cy'intangiriro gisobanura ukuntu umugambi wa Yehova wakomwe mu nkokora. Icyakora ibyo ntibyaburijemo burundu umugambi we. Nta muntu n'umwe ushobora kuburizamo umugambi wa Yehova. Bityo rero tuzi neza kuzasohora igihe cyagenwe kigeze. Paragrafu ya 3 ikibazo cya A. Ni izihe nyigisho z'ingenzi zidufasha gusobanukirwa ubutumwa bwo muri Bibiliya? Ikibazo cya B. Kuki iki ari cyo gihe cyiza cyo kongera gusuzuma izo nyigisho? Ikibazo cya C. Ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma? Tuzi icyo Bibiliya ivuga ku bihereranye n'umugambi Imana ifitiye isi n'abantu, kandi tuzi uruhare rukomeye Yesu Kristo afite mu isozwa ry'uwo mugambi. Izo nyigisho ni iz'ingenzi kandi ni zimwe mu zo twamenye tugitangira kwiga ijambo ry'Imana. Natwe twifuza gufasha abantu b'imitima itaryarya kumenya izo nyigisho. Ubu turimo turihatira gutumira abantu benshi ngo bazaze mu rwibutso rw'urupfu rwa Kristo. Abazitabira ubwo butumire bazamenya byinshi ku byerekeye umugambi w'Imana. Iki ni igihe cyiza cyo gutekereza ku bibazo twakoresha dushishikariza abantu b'imitima itaryarya kuzaza mu rwibutso, kubera ko hasigaye iminsi mike ngo rubi. Tugiye gusuzuma ibibazo bitatu. Ni uwuhe mugambi Imana yari ifitiye isi n'abantu? Niki kitagenze neza? Kandi se kuki igitambo cy'incungu cya Yesu ari cyo kizatuma umugambi w'Imana usohora? Ni uwuhe mugambi Umuremyi yari afite? Paragrafu ya 4 ikibazo. Ibyaremwe bitangaza bite ikuzo rya Yehova? Yehova ni Umuremyi utangaje. Ibyo yaremye byose yabiremanye ubuhanga buhanitse. Kuba ibyaremwe bifite ubwiza buhebuje kandi bigakorera kuri gahunda ihambaye bitwigisha iki? Bitwigisha ko ibyo Yehova yaremye byose, yaba ibinini cyangwa ibito, byose bidufitiye akamaro. Urugero, wiyumva uti iyo utekereje ukuntu ingirabuzima fatizo z'umuntu zihambaye, ukareba uruhinja cyangwa ukitegereza akazuba ka kibera inka. Twishimira kureba ibyaremwe kubera ko Yehova yaturemanye ubushobozi bwo kumenya ibintu byiza. Muri Zaburi ya 19 umurongo wa 1 hagira hati, ijuru ritangaza ikuzo ry'Imana n'isanzure rikavuga imirimo y'amaboko yayo. Zaburi 104 umurongo wa 24 hagira hati, Yehova mbega ukuntu imirimo yawe ari myinshi, yose wayikoranye ubwenge, isi yuzuye ibikorwa byawe. Paragrafu ya 5 ikibazo. Yehova yakoze iki kugira ngo ibyaremwe byose bikorere hamwe kuri gahunda? Nanone, ibyaremwe bigaragaza ko Yehova yashyizeho imipaka abitewe n'urukundo. Yashyizeho amategeko agenga ibyaremwe n'amategeko agenga umuco kugira ngo ibintu byose bikorere kuri gahunda. Ayo mategeko atuma ibyaremwe byose bikorera hamwe bihuje n'umugambi w'Imana. Buri kintu cyose kiba gifite umwanya wacyo n'umumaro wacyo. Urugero, imbaraga rukuruzi zituma ikirere gikomeza kwegerana n'isi, inyanja ntirenga inkombe, kandi nizo zituma ubuzima bushoboka ku isi. Ibiremwa byose hakubiyemo n'abantu bigengwa n'ayo mategeko. Gahunda iboneka mu byaremwe igaragaza neza ko Imana yaremye isi n'abantu ibafitiye umugambi. Mu gihe tubwiriza, dushobora gufasha abandi kumenya uwaremye ibyo bintu byose bitangaje. Paragrafu ya 6 n'iya 7 ikibazo. Ni izihe mpano Yehova yahaye Adamu na Eva? Yehova yaremye abantu ateganya ko batura ku isi iteka ryose. Yahaye Adamu na Eva impano nyinshi kugira ngo bishimire ubuzima. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 17 hagira hati, impano nziza yose ni impano yose itunganye ituruka mu ijuru, kuko imanuka iturutse kuri se w'imico yo mu ijuru, kandi ntahinduka nk'uko igicucu kigenda gihinduka. Yabahaye umudendezo wo kwihitiramo, abaha n'ubushobozi bwo gutekereza no gukunda. Umuremyi yavuganaga na Adamu akamuha amabwiriza amufasha gukora ibyiza. Na none Adamu yiyitagaho akita no kunyamaswa n'isi. Yehova yaremanye Adamu na Eva ubushobozi bwo kuryoherwa, gukorakora, kureba, kumva no guhumurirwa. Ibyo byatumaga bashobora kwishimira ubuzima bwo muri paradiso. Abo bantu babiri ba mbere bari gukora akazi kabanyuze kandi bakishimira ibyo bagezeho ndetse bakavumbura ibintu bishya kugeza iteka ryose. Niki kindi cyari gikubiye mu mugambi w'Imana? Yehova yahaye Adamu na Eva ubushobozi bwo kubyara abana batunganye. Abo bana nabo bari kororoka kugeza isi yuzuye abantu. Yehova yifuzaga ko ababyeyi bose bakunda abana babo nk'uko nawe yakundaga abana be ba mbere bari batunganye ari Adamu na Eva. Abantu bagombaga gutura ku isi iteka ryose bakishimira ibintu byiza bitagira ingano biyiriho. Niki kitagenze neza? Paragrafu ya 8 ikibazo. Kuki Imana yahaye Adamu na Eva itegeko riboneka mu ntangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17? Ibintu ntibyagenze nk'uko Imana yari yarabiteganyije. Kubera iki? Yehova yahaye Adamu na Eva itegeko ryoroshye ryabibutsagaho umudendezo wabo ugarukira. Yarababwiye ati igiti cyose cyo muri ubu busitani muzajye murya imbuto zacyo uko mushaka. Ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi ntimuzakiryeho, kuko munsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Iryo tegeko ryari risobanutse neza kandi kuryumvira ntibyari kubagora kuko bari bafite ibyo kurya byiza bihagije. Paragrafu ya 9 n'iya 10 ikibazo cya A. Ni ibihe birego Satani yashinje Yehova? Ikibazo cya B. Adamu na Eva bahisemo iki? Satani yakoresheje inzoka ashuka Eva ntiyakomeza kumvira se Yehova. Mu ntangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 hagira hati: inzoka yagiraga amakenga kurusha izindi nyamaswa zose Yehova Imana yari yararemye. Nuko ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yavuze ko mutagomba kurya ku giti cyose cyo muri ubu busitani? Uwo mugore asubiza iyo nzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani twemerewe kuzirya, ariko imbuto z'igiti kiri hagati muri ubu busitani zo Imana yaravuze iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Inzoka nayibwira uwo mugore iti, gupfa ko ntimuzapfa, kuko Imana izi ko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahumuka mukamera nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Satani yashatse kumvisha Adamu na Eva ko Imana yari yarabarenganyije ibabuza kurya ku giti cyose cyo muri ubwo busitani. Ni nk'aho yavugaga ati, urashaka kumbwira se ko mudashobora gukora icyo mushaka? Hanyuma yaramubeshya ati, gupfa ko ntimuzapfa. Yagerageje kwemeza Eva ko atari akeneye kumvira Imana. Yaramubwiye ati, Imana izi ko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahumuka. Satani yumvikanishije ko Yehova atashaka ko barya urwo rubuto kubera ko byari gutuma bamenya ibintu byinshi. Nanone Satani yamwijeje ibintu bidashoboka agira ati, muzamera nk'Imana mumenye icyiza n'ikibi. Adamu na Eva bagombaga guhitamo niba bari kumvira Yehova cyangwa niba bari kumvira inzoka. Bahisemo gusuzugura Imana, babagaragaje ko bafatanyije na Satani kwigomeka. Banze ko Yehova ababera umubyeyi, bitandukanya n'ubutegetsi bwe bwabahaga umutekano. Paragrafu ya 11 ikibazo. Kuki Yehova atirengagije icyaha cya Adamu na Eva? Igihe Adamu na Eva bigomekaga kuri Yehova, ntibakomeje kuba abantu batunganye. Nanone bitandukanyije na Yehova kubera ko amaso ye atunganye cyane ku buryo atakomeza kureba ibibi. Bityo rero ntashobora gukomeza kureba ubugizi bwa nabi. Haba ku gice cya 1 umurongo wa 13. Iyo yirengagiza ibyo bakoze, byashobora guteza ikibazo mu biremwa bye byose, byaba ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi. Nanone iyo Yehova yirengagiza icyaha cyakorewe muri Edeni, abamarayika n'abantu bari kumutakariza icyizere. Ariko ntajya arenga ku mahame yashyizeho. Kuba Adamu na Eva bari bafite umudendezo wo kwihitiramo ntibyabahaga uburenganzira bwo gusuzugura itegeko ry'Imana. Kwigomeka kuri Yehova byabakururiye urupfu, basubira mu mukungugu bari barakuwemo. Paragrafu ya 12 ikibazo. Byagendekeye bite abakomoka kuri Adamu? Igihe Adamu na Eva baryaga urwo rubuto, biyambuye uburenganzira bwo kubarirwa mu bagize umuryango w'Imana. Imana yabirukanye muri Edeni kandi ntibari kuzayigarukamo ukundi. Yehova yatumye bagerwaho n'ingaruka z'umwanzuro bari bafashe. Mu gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 4 n'uwa 5 hagira hati, icyo gitari umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zose zihuje n'ubutabera. Ni Imana yiringirwa kandi itarenganya, irakiranuka kandi ntibera. Bakoze ibibarimbuza, si abana bayo nibo biteye ubusembwa. Ni ubwoko bw'abantu bagoramye kandi bononekaye. Ntibashoboraga kugaragaza imico y'Imana mu buryo bwuzuye. Adamu yatakaje ubuzima bw'iteka kandi yaraze abari kuzamukomokaho bose kudatungana, icyaha n'urupfu. Yatumye badashobora kubaho iteka. Adamu na Eva ntibashobora kubyara umwana utunganye kandi n'abari kuzabakomokaho ntibashobora kubyara umwana utunganye. Satani amaze gushaka Adamu na Eva, yakomeje kuyobya abantu kugeza n'uyu munsi. Inshungu yatumye twiyunga n'Imana. Paragrafu ya 13 ikibazo. Niki Yehova yifuriza abantu? Icyakora Imana yakomeje gukunda abantu. Nubwo Adamu na Eva bigometse, Yehova ashaka ko babakomotseho bagirana ubucuti nawe. Ntashaka ko bapfa. Niyo mpamvu abantu bakimara kwigomeka, Imana yahise ishyiraho gahunda yari gutuma abantu bongera kugirana nayo ubucuti, kandi ibyo yabikoze itarenze ku mahame yayo akiranuka. Reka turebe uko yabigenje. Paragrafu ya 14 ikibazo cya A. Muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 16 hagaragaza ko Imana yakoze iki ngo irokore abantu. Ikibazo cya B. Ni ikihe kibazo twaganiraho n'abantu? Muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 16 hagira hati: Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubuzima bw'iteka. Abantu benshi dutumira ngo bazaze mu rwibutso bazi neza uyu murongo. Ariko se bazi uko igitambo cya Yesu kizatuma tubona ubuzima bw'iteka? Gahunda yo gutumirira abantu kuzaza mu rwibutso, urwibutso ubwarwo, no gusubira gusura abaje mu rwibutso, bituma dufasha abantu bifuza kumenya ukuri bagasobanukirwa igisubizo cy'icyo kibazo. Iyo batangiye gusobanukirwa neza ko incungu igaragaza ko Yehova akunda abantu kandi ko afite ubwenge bwinshi, bibakora ku mutima. Ni izihe ngingo zifitanye isano n'incungu twabaganirizaho? Paragrafu ya 15 ikibazo. Yesu yari atandukaniye he na Adamu? Yehova yatanze umuntu utunganye ngo abe incungu. Uwo muntu utunganye yagombaga kubera Yehova indahemuka kandi akaba yiteguye gupfira abantu. Yehova yimuye ubuzima bwa Yesu abuvana mu ijuru abwimurira ku isi. Yesu yabaye umuntu utunganye nk'uko Adamu nawe yari atunganye. Icyakora aho bari batandukaniye ni uko Yesu yakomeje kubahiriza ibyo Yehova aba yiteze ku muntu utunganye. Ntiyigeze akora icyaha no mu gihe yari ahanganye n'ibigeragezo bikomeye. Paragrafu ya 16 ikibazo. Kuki incungu ari impano y'agaciro kenshi? Igihe Yesu yapfaga ari umuntu utunganye, yashoboraga kubohora abantu ku cyaha n'urupfu. Yakoze neza neza ibyo Adamu yagombye kuba yarakoze. Yakomeje kuba umuntu utunganye, abera Imana indahemuka kandi arayumvira. Yesu yatanze incungu bituma abantu benshi, baba abagabo, abagore n'abana, bagira ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka. Koko rero, incungu niyo izatuma umugambi w'Imana wa mbere usohora. Yehova yaduhaye uburyo bwo kumugarukira. Paragrafu ya 17 ikibazo. Incungu yatumye habaho iki? Yehova yatanze incungu bimuhenze cyane. Abona ko turi abagaciro cyane ku buryo yemeye ko umwana we w'ikinege adupfira. Muri make, Yesu yabaye data mu cyimbo cya Adamu. Yesu yatumye twongera kugira ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka kandi tubona uburyo bwo kugaruka mu muryango w'Imana. Yehova ashobora kwemerera abantu kugaruka mu muryango washingiye ku gitambo cy'incungu cya Yesu kandi akabikora adatandukiriye amahame y'akiranuka. Tuzishima cyane igihe abantu bose bazaba batunganye. Icyo gihe, igice cy'umuryango wa Yehova cyo mu ijuru kizaba cyunze ubumwe n'icyo ku isi. Twese tuzaba turi abana b'Imana mu buryo bwuzuye. Paragrafu ya 18 ikibazo. Ni ryari Yehova azaba byose kuri bose? Nubwo ababyeyi bacu ba mbere banze Yehova, ntiyigeze atwanga ahubwo yadutangiye incungu. Kandi nubwo tudatunganye, Satani ntashobora kutubuza gukomeza kubera Yehova indahemuka. Yehova azadufasha kugera ku butungane binyuze ku ncungu. Tekereza uko ubuzima buzaba bumeze igihe abantu bose bemera umwana kandi bakamwizera, bazahabwa ubuzima bw'iteka. Yohani igice cya 6 umurongo wa 40. Yehova abigiranye urukundo n'ubwenge azongera gutuma abantu batungana nk'uko umugambi we wari uri. Icyo gihe azaba byose kuri bose. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 28. Paragrafu ya 19 ikibazo cya A. Tugaragaza dute ko dushimira ku bw'incungu? Ikibazo cya B. Niki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Tugaragaza ko dushimira ku bw'incungu tubwira abandi by'iyo mpano y'agaciro kenshi. Abantu bagomba kumenya ko incungu ari impano Yehova yatanze bitewe n'urukundo kugira ngo abantu bose bagire ibyiringiro byo kubaho iteka. Icyakora incungu ikubiyemo ibirenze ibyo. Mu gice gikurikira tuzasuzuma uko igitambo cya Yesu cyashubije ibibazo Satani yateje muri Edeni. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Dukomeze gushakisha abakwiriye. Urupapuro rutumirira abantu kuza mu rwibutso ni imwe mu nyandiko zicapye zitangwa cyane. Mu mwaka ushize twacapye kopi 440,000 mu ndimi zisaga 530. Ese uracyafite impapuro zitumira ushobora gutanga mbere y'urwibutso? Ntawamenya, wenda rumwe muri izo mpapuro usigaranye rushobora kuzafasha umuntu ukwiriye agafata umwanzuro wo guterana urwibutso. Igice kirarangiye.